přečtu ke kázání, takové spíš promluvě kratší. Ještě slovo z Matoušova evangelia z 9. kapitoly, 10. až 13. verš. Matouš 9, 10 až 13. A čteme tam, když šel Ježíš odtud dál, viděl sedět celníka člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Teď ten 10. verš. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. Nad tím se zamyslím i nad tím textem, který byl čten ze Starého zákona. Je to dnes rodinná bohoslužba, tak nás velmi těší, že jsou mezi námi také děti. Nenechme se rušit jejich projevy, je to tak krásné, že je vidíme mezi sebou, není to příliš často. A tak tady je Janička a Pavlínka samozřejmě a tady další a Janička další a potom tam vzadu taky Petřiček a Nikolka, já nevím, jak se tady všechny ty děti jmenují a jsou tady mladí a jsme tady my starší a nejstarší. Všichni tvoříme jeden boží lid, boží církev a je to krásné, že je to tak. Četli jsme ten starý příběh, možná si říkáme, proč ho dnes po 3000 letech, 3000 let, bratři a sestry, nás dělí od toho, kdy byl tento příběh, nebo kdy se odehrál tento příběh, proč ho máme ještě číst. Ale ty příběhy starozákonní tam mají své místo ve starém zákoně a oni nás mají oslovovat také dnes. Oni tady nejsou jenom jako nějaké vylíčení minulosti, ale jsou tady určitě proto, aby se nás nějak dotkli. A jsou to barvité příběhy. Kdyby nebylo starého zákona, tak vlastně máme jen nový a ten je dost, jak si nechci říct, suchý, ale orientován na tu jednu záležitost, tu nejdůležitější totiž, na Kristův kříž. Na to, že všechno nějak cílí a tíhne právě k tomu, ke Kristovu kříži. Ty člověče, se obrať, vydej můj svůj život, pusť se cestou Kristova kříže, následování Ježíše Krista a je to velmi naléhavá zvěst. Ale starý zákon to řekne jinak v příbězích. A ty příběhy nás mají oslovovat také dnes. Je tam, dnes tam jsme četli to jméno Mifibozet. Podle kralického překladu víme, že každé jméno má v Biblii svůj význam, nebo překlad nějaký, něco znamená. Manželům Malinovým, mladším, se narodil Michael, tak vám to všem oznamuji, ono to mělo zaznít v ohláškách, a to jméno Michael znamená kdo jako Bůh, vyznavačské jméno. Když jsem hledal, co to znamená vlastně to jméno Mifibozet, snad znamená ten, který se staví proti hanbě. Zvláštní, ten, který se staví proti hanbě. Mifibozet byl synem Jonatana, který byl Davidovým velikým přítelem. Jonatan vnukem krále Saula. A jak víme, Saul Davida nenáviděl, protože ho ohrožoval. Měl dosednout na jeho trůn a Saul měl upadnout v zapomnění. A tak stál proti němu. A v jedné bitvě byl Saul se svým vojskem poražen, zemřel i jeho syn Jonatan. A když vzala chůva pětiletého Mifibozeta do náručí a po prohrané bitvě s ním nějakam prchala, aby zůstal zachován jeho život, ona s ním nějak zakopla a spadla. Však to známe, maminky, že? Že dítě spadne a narazí se. Ale tady se to stalo tak, že spadla, on si zlomil obě nohy, Nikdy mu to pořádně nespravili a tak celou dobu vlastně po celý svůj život kulhal, byl chromý, to se stává. David ale Jonatanovi, jeho otci, dříve než zemřel na tom bitevním poli, slíbil, že kdyby se stalo cokoliv, on se o jeho rodinu postará. A pak vedl David, již král, další boje s filistinskými, pelištejskými, dobýval území, která jim pán Bůh určil a slavil velká vítězství, byl tím velmi zaujat a v jedné chvíli, když ho napadlo, že bude stavět pánu Bohu chrám, Hospodin mu přes Nátana pověděl, ty chrám stavět nebudeš, protože jsi mnoho bojoval. Na tvých rukou ulpělo mnoho krve, ale tvůj syn ho postaví. Ale ten David neviděl nic jiného, než pevně ustavit zemi izraelskou. Také na něj až dodnes v Izraeli vzpomínají jako na nejlepšího krále, kterého kdy země izraelská měla. David. Ale najednou se David v tom běhu, Pavlínko, zastavil a najednou si něco uvědomil. Vzpomněl si na svůj slib, který dal Jonatanovi. Měl před sebou veliké plány, ale v této chvíli pro něj nebylo už nic důležitějšího, než právě tento slib. Z domu Saulova zůstal právě tento chromý Mifibozet. A tak si jej David nechal zavolat, vzpomněl si na ten slib a že teda učiní celému domu Jonatanovu, Saulovu dobře. A Mifibozet měl strach se před něj postavit, myslel si, že jej král zabije, většinou to tak bylo, že když jeden král vystřídal druhého, tak potom vyvraždil celou tu rodinu toho předchozího krále a tak si ten Mifibozet myslel, že jej král zabije. Ale nakonec to dopadlo úplně jinak. David ho zahrnul bohatstvím a měl právo sedávat při jídle u jeho stolu. A v líčení tohoto příběhu bychom mohli určitě pokračovat dál a dál. Je to skutečně starý příběh. Ale takovou nosnou myšlenkou by mohlo být, chromý, postižený člověk byl vytažen ze zapomnění a své bídy na to největší výsluní, které si vůbec mohl představit. Mohli bychom říct, bezdomovec, který vyhrál 100 miliony. Stává se to, bratři a sestry? Sem tam se to stane. Někdo, kdo spával pod mostem, podá si tiket, sportku a najednou vyhraje skutečně miliony a žije na výsluní. Ale co s tím příběhem my dnes, když na všechny tyto příběhy hledíme z novozákovní perspektivy přes Pána Ježíše Krista? To, co asi z toho máme slyšet, je, i my jsme, bratři a sestry, všelijak schromli. Jak k tomu došlo? To je jedno, to je druhá věc. Možná jsme se zahleděli k věcem, které často ani nepotřebujeme a opomíjíme to, co je vrcholně důležité v tom našem životě. Co to je? Pánu Bohu patřit. S ním jít životem, jeho se pevně držet a nikdy nepustit. Ale my jsme chromí ve všech svých potřebách, touhách a svém hledání. Když se tak podíváme každý sám do sebe a ptáme se, o co mi vlastně v životě jde. Jdu životem správně, měl bych to nějak zhodnotit a přehodnotit, jak to vlastně je se mnou. Ale stalo se to, že právě kvůli těmto schromlým lidem, to znamená nám a tomuto světu, který hledá své cesty, vždycky to tak bylo, Pán Bůh poslal svého syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nemusel jít tímto světem dál jako postižený ve svém neradostném stavu a také k tomu neradostnému konci, ale mohl vyhlížet víc, než dostal Mifibozet i jakýkoliv bezdomovec, který vyhrál v loterii miliony, totiž věčný život, nebeskou vlast, pravý domov. To je to, o co máme usilovat, co je to důležité. A musíme tak vyznat, tak těžko se k tomu poznání člověk dostává, je mu jakoby lépe v jeho postižení. I ten Mifibozet si na své postižení zvykl a už mu ani nepřipadlo. Někdy skutečně jdeme životem jako postižení a nevadí nám to. Pán Ježíš to řekne farizeům v tom textu, který jsme četli. A oni se ho ptají, jak to myslíš? Co si o nás vůbec myslíš, že toto říkáš? Ale Pán Ježíš odpoví lékaře, nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se. Co se mají učit? A co se mají učit ti, kteří poznali, že si ze své nemoci, ze svého ochromení vším možným nepomohou sami a dovolili Kristu, aby se o ně postaral jako lékař? A Pán Ježíš řekne, chci milosrdenství a ne oběti. Chci milosrdenství, ne oběti. Jistě, že oběti mají také své místo v našem životě, ale to, co chce, jako prioritu je milosrdenství. A válečník král David, který pro Hospodina izraelský národ vybojovával vítězství za vítězstvím, šel od úspěchu k úspěchu, kynula mu světlá perspektiva, prosperita, komu by o ní nešlo. Každý chce žít nějak na výsluní života. Kdybych se zeptal, komu o to nejde, myslím, že bychom nebyli poctiví, kdybychom zvedli ruku. Jde nám o to, každému. Ale najednou ten král poznal, že Hospodin chce víc. On chce milosrdenství. Třeba k jednomu člověku. A David se k tomuto jedinému člověku a nejspíš potom také k dalším sklonil. K jednomu, který potřebuje, abych tu byl pro něj. Abych mu pomohl nést tíhu jeho břemene. Rozumíme, bratři a sestry, každý sám za sebe. Také my máme mnohé a veliké plány. Tak to prostě v životě je. Život sám nás nějak do těchto úkolů žene. Jestli jsme si ale nechali pomoci tím největším lékařem, pak nemůžeme neslyšet jeho výzvu. Já chci milosrdenství. Ne tvé mnohé oběti, které kládeš na kdovičí oltář. A možná si přitom ještě myslíš, že tím sloužíš Pánu Bohu. Milosrdenství, to chci. Co použijí z toho ostatního, to se ještě ukáže podle tvé poslušnosti. A tak, bratři a sestry, mysleme na to. Možná se mám ve svém rozběhu zastavit a zapřemýšlet, co když to všechno není tak důležité. Co když je důležitější prokázat milosrdenství třeba jedinému člověku, kterého vidíme někde kolem sebe. Je jich mnoho. Když se rozhledneme po Hošťálkové, poznáme, že potřebných je skutečně mnoho. Pán Bůh sám nám postaví do cesty člověka, jemu nějak sloužit. A tak se, bratři a sestry, dobře dívejme kolem sebe. Pán Bůh chce milosrdenství. Ne všechno to, co bychom mu rádi nabídli my. On po nás chce to, co je důležité. Být milosrdný, laskavý, otevřený pro druhého. Amen. Povstaňme k modlitbě. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za to, že skutečně v Pánu Ježíši Kristu jsi nám poslal na tento svět toho nejmilosrdnějšího. Toho, který skutečně tak miloval svět, že přišel mezi nás, aby za nás položil život. Vyznáváme, že to už neumíme ani docenit, že nám kříž Pána Ježíše Krista, že nám jde nějak k jeho pleti, že nad tím příliš nepřemýšlíme, že nám se zdá, že tam nějak patří. A přece on zemřel za nás, za náš hřích a volá také nás, abychom i my byli těmi, kteří se nebojí vstupovat do těchto zápasů o bližního. O to, aby ne my, abychom se cítili nejlépe, ale náš bližní, aby poznal, že ho má někdo rád, že při něm někdo stojí, že jsme tady kvůli němu, abychom mu sloužili. Tak, jako si nám, Pane, postavil před oči milosrdného Samařana, tak dnes slyšíme právě toto, jdi a služ jedné, jak je správné. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že nás právě tímto směrem orientuješ. Buď tobě vzdána chvála a čest. Amen.